სილამაზე ყოველთვის მსხვერპლს არ მოითხოვს. ზოგჯერ საკმარისია, მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდებითა და გზებით ხელი შეუწყოთ ჩვენ სილამაზეს და შევინარჩუნოთ იგი. გვისმინეთ. გაიზიარეთ ჩვენი რეკომენდაციები. ჩაინიშნეთ სილამაზის ფორმულა. გაიხანგრძლივეთ ახალგაზრდული სხეულის მომხიბვლელობა და შარმი. ყოველ სამშაბათს გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
სილამაზის ფორმულა.
მოგესალმებით. დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ არტერიულ ჰიპერტენზიაზე, რომელიც ქრონიკული დაავადება და საჭიროებს რეგულარულ სამედიცინო მეთვალყურეობასა და სისტემატურ მკურნალობას, რომელიც ექიმმა უნდა დანიშნოს. არტერიული წნევის ციფრების ცვალებადობა განსაკუთრებით შესამჩნევია გაზაფხულზე, ასევე ზაფხულშიც, როცა მთაში მივდივართ ხოლმე და დღეს სწორედ ახლა ეს პერიოდია.
რა უნდა ვითოდეთ არტერიული ჰიპერტენზიის შესახებ, რა შემთხვევაში უნდა მიმართოთ ექიმს, როგორ ხდება წნევის მონიტორინგი ბინაზე ან ამბულატორიულად? სწორედ ამ საკითხზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
კარდიოლოგ არითმოლოგი ბუხუტი ბერიძე გვესაუბრება, რომელიც ახლა ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში. მოგესალმებით.
გამარჯობათ. მოგესალმებით. მისალმები მსმენელს. მადლობა მოწვევისთვის.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის და დროის გამონახვისთვის. დავიწყოთ თავიდან. ჩვენ დღეს საუბრობთ არტერიულ ჰიპერტენზიაზე და რომ დავიწყოთ თავიდან, რომ აუხსნათ ჩვენს მსმენელს, რა არის არტერიული ჰიპერტენზია.
არტერიული წნევა ზოგადად ეს არის ძალარულითაც სისხლი აწყება არტერიის კედელს, ხოლო არტერიული ჰიპერტენზია უკვე პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც ხასიათდება სისტოლური არტერიული წნევის მატებით ხანძლივი დროის განმავლობაში სისხლის მოქცევის დიდ წრეში. და სისტოლური არტერიული წნევა ამ დროს 120-ზე მეტი არის, ხოლო დიასტოლური 90-ზე მეტი. უფრო გასაგები რო იყოს მსმენელისთვის, ესე იგი, ეს არის წნევა, რომელიც გულის სისხლთა სისტემაში წარმოიქმნება. გული ეს არის ხრუკუნთოვანი ორგანო, რომელიც ასრულებს ტრომბოს ფუნქციას, იკუმშება და დუნდება. შეკუმშვის პერიოდში, ან სისტოლის დროს, ხდება სისხლის გადატყორცნა არტერიებში გულიდან, რომლის დროსაც წარმოიქმნება წნევა და მას სისტოლური არტერიული წნევა, ანუ პირველი წნევა ქვია. ხოლო მეორე ეს არის მოდუნების ფაზაში, როცა მცირდება სისხლის ნაკადი და ვღებულობთ მეორე, ანუ დიასტოლურ არტერიულ წნევას.
ყველა ადამიანი ატარებს ინდივიდუალურ თავის შესაფერის, თუმცა ეს უნდა იყოს რაღაც გარკვეულ ნორმებში ჩამჯდარი, ესე რომ ვთქვათ.
აი, არტერიული წნევის რა ციფრები ითვლება ნორმად და მომატებულად? აი, რაზე მეტყველებს ეს ციფრები, როგორ ითქვათ?
არსებობს სხვადასხვა კლასიფიკაცია, თუმცა ევროპის კარდიოლოგთა ასოციაციის მიერ მოწოდებული არის კლასიფიკაცია, რომელსაც მიყვებით ჩვენ, და ამის მიხედვით ოპტიმალურ არტერიულ წნევად ითვლება 120-ზე ნაკლები. ეს პაციენტები არ არიან, ადამიანები, რომლებიც ატარებენ აღნიშნულ წნევას. რისკი არტერიული ჰიპერტენზიის განვითარების ძალიან დაბალია და 5 წელიწადში ერთხელ საკმარისი არის კონტროლი არტერიული წნევის. შემდგომი ეს არის 129-მდე, 94-მდე ადამიანები, რომლებიც ატარებენ წნევას, ნორმალურად ითვლება და არის მაღალი ნორმალური 129-მდე, 99-მდე, როდესაც არის არტერიული წნევა.
ეს უკვე ასაკთან ერთად იმატებს, როგორც თქვენ გადაცემამდე გვესაუბრეთ.
ასაკთან ერთად მატულობს აღნიშნული წნევა, თუმცა 129-მდე, 99-მდე, ხო, ეს ნორმად ითვლება. ამის შემდგომ უკვე იწყება არტერიული ჰიპერტენზია. პირველი, მეორე, მესამე სტადია და არის იზოლირება.
აქვე რო გითხრათ, რა სიმპტომებით ვლინდება ჰიპერტენზია?
კარგი კითხვა არის. სიმპტომები სამწუხაროდ შემთხვევათა უმრავლეს პაციენტებში, შემთხვევათა უმრავლესობაში სიმპტომები არ ვლინდება ხანძლივი დროის განმავლობაში. და მხოლოდ და მხოლოდ აი წლების შემდგომ, როდესაც უკვე სამიზნე ორგანოების დაზიანებას გამოიწვევს, ღებულობს შესაბამის სიმპტომატიკას. ხშირესად ეს არის ტკივილი თავის არეში, განსაკუთრებით კეფის მიდამოში, პულსური ხასიათის არის ეს ტკივილი, ადვილად დაღლა, გაღიზიანებადობა, უძილობა და რიგი სიმპტომები შეიძლება წარმოვიდეს იმის მიხედვით, თუ რომელი ორგანო დაზიანდება.
Ай, მაგალითად, ახალგაზრდა ადამიანია 25 წლის, 30 წლის და ნუ წნევასთან ესე თქვა, არ უნდა კონდეს შეხება. Და არაცუხებს არაფერი, მაინც უნდა აკონტროლოს თქვა თავისი წნევა. Ай, და
რამე ხაში. 18 წელს ზემოთ აუცილებლად.
Ай, რა სიხშირით თქვა, რომ გავითვალისწინე, მე არ ვაკონტროლებ,
როდესაც შეხება. Собственно, საერთოდ არის ის მისი წნევა, ანუ ნორმად რა წნევა ითვლება.
Სოდვათ მართავძნადებით და ეხლა საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოება წამოიწყოს სკრინინგ პროგრამა, უამრავი კლინიკა არის ჩართული და ექიმი კარდიოლოგები და არამარტო კარდიოლოგები და მათი მიზანი არის 2027 წლისთვის 50%-ზე მაინც ავიდეთ მოსახლეობის, ვინც უკვე გაიკონტროლა არტერიული წნევა. ეხლა 17%-ზე ვართ.
აჰა. ეს ხება 18 წლის ზემოთ.
18 წლის ზემოთ უკვე ყველა უნდა დაიწყოს არტერიული წნევის კონტროლი.
აი, თქვა კვირაში ერთხელ საკმარისია თუ ყოველ?
არა, არა, ნახეთ.
თუ არ მაწუხებს.
კლასიფიკაცია და გვეხმარება მაგაში. 180-ში ქვევით თუ არის, 5 წელიწადში ერთხელ, 129-მდე, 84-მდე თუ არის, 3 წელიწადში ერთხელ და 129-მდე, 99-მდე თუ არის წნევა უკვე ყოველწლიურად, რადგან რისკი მაღალი არის, რომ გადავიდეს არტერიული ჰიპერტენზიაში.
აი, მე გეკითხებით სახლის პირობებში. თქო და არ მაწუხებს არაფერი. ახალგაზრდა ადამიანი ვარ, ასაკში არ ვარ და შეიძლება.
რამდენი არის თქვენი არტერიული წნევა?
აი, ეგ უნდა იყოს და რამდენი
არის? ასაკში 70-ზე თქო.
ასაკში 5 წელიწადში ერთხელ საკვარისტო თქვენთვის არ გინდათ ხშირი მონიტორინგი არტერიული წნევის.
და რა შეიძლება დაბალი, აი, ვისაც აქვს დაბალი წნევა. 90-100-ია მაგალითად ჩემი წნევა.
ჰიპოტენზია თითვლება ეს ამ დაბალი არტერიული წნევა არის და ამ დროს რეკომენდირებულია ცხოვრების წესის შეცვლა. განსაკუთრებით ფეხის კუნთების ვარჯიში სითხე უნდა მიიღოთ და პლუს ამას მარილის მოხმარება უნდა გაზარდოთ რაციონში.
აი, გართულებებზე რა ვისაუბროთ არტერიული ჰიპერტენზიის დროს, რა გართულებებია მოსაუბრო?
გართულებები სამიზნე ორგანოების დაზიანებასთან არის დაკავშირებული უკვე. როდესაც ხანძლივ დროის განმავლობაში მაღალი არტერიული რიცხვები აქვს, ეს იწვევს სხვადასხვა ორგანოების დაზიანებას. შეიძლება იყოს გული თვითონ. ფიზიკის კანონია გამომდინარე, არტერიულ სისტემაში რაც უფრო მაღალი არის წნევა, გულს მით უფრო მეტი ზარისხმებით უწევს შეკუმშვა. შეკუმშვის შედეგად, როგორც ჩონჩხის კუნთები, ხო, ჰიპერტროფიას განიცდის, ანუ სქელდება კუნთი და იწვევს რიგ გართულებებს. არითმია შეიძლება გამოვლინდეს, სარკულოვანი აპარატი შეიძლება დაზიანდეს, იშემიური, ანუ სტენოკარდიული და ინფარქტები შეიძლება განვითარდეს გულის და ასე შემდგომ. შეიძლება სისარგვების დაზიანება მივიღოთ, თირკმლის უკმარისობა განვითარდეს, ხშირი არის ასევე თვალებში ბადურის სისხლჩაქცევა, ხედულებასთან დაკავშირებული პრობლემები, კოგნიტური პრობლემები, თავის ტვინის დაზიანება, იშემიური ტრანზიტორული იშემიური შეტევა შეიძლება განვითარდეს, ინსულტი შეიძლება განვითარდეს, მეხსიერებასთან დაკავშირებული პრობლემები და ასე შემდეგ. რომელი ორგანოს დაზიანებას თუ ორგანოების დაზიანებას გამოიწვევს, აი მის მიხედვით.
და აქვე გკითხავთ, არტერიული ჰიპერტენზიის რა ფორმები არსებობს პრაქტიკაში, რო გკითხოთ?
შემთხვევათა დაახლოებით 90%-ში არის ეგრეთ წოდებული იდიოპათიური, ესენციური, ან პირველადი არტერიული ჰიპერტენზია, რომლის დროსაც ვერანაირ მიზეზს ვერ ვიპოვით ჩვენ, ვერ პოულობთ. და შემთხვევათა დაახლოებით 90% მოდის ამაზე. მიზეზი არ არის, ეს ძირითადად არის გენეტიკურად განპირობებული და უდევს ამას საფუძვლად გარკვეული ნეიროჰუმორული და უჯრედო მოლეკულური ცვლილებები. ეს არის შემთხვევათა 90%-ში. შემდგომ არის უკვე მეორადი ჰიპერტენზია, რომელიც თქვათ დიაბეტის გამო ან სხვა მიზეზის გამო თითქმის უკმარისობა განვითარდა, ან სხვა პრობლემები, ენდოკრინული პრობლემები არის და ამის შედეგად განვითარდა მეორადად არტერიული ჰიპერტენზია. არის ასევე თეთრი ხალათის ჰიპერტენზია. ექიმთა ვიზიტის დროს მაღალი არტერიული წნევა ფიქსირდება, თუმცა სახში ნორმალური აქვს. არის შენიღბული, პირიქით ხდება. როდესაც მოდის ვიზიტზე, არის ნორმალური არტერიული წნევა, თუმცა როდესაც მუნიშნავთ უკვე ამბულატორიულ მონიტორინგს ან სახლში არტერიული წნევის ჟურნალის მონიტორინგია წარმოს, მოდის სახლში მაღალი აქვს.
ეს ფსიქოლოგიური ამბავია ეს.
არა მხოლოდ ასეთ დროს რისკები უნდა დაითვალოს, სპეციალურ შკალები არსებობს, რისკები უნდა დაითვალოს და ძირითადად ესეთ პაციენტებს აქვთ თანხლები პრობლემები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული.
რა მეკუთვნება არტერიული ჰიპერტენზიის განვითარების რის ფაქტორებს?
გენეტიკა, სქესი, ასაკი, ეს ყველაფერი რის ფაქტორია, თუმცა ამ ყველაფრის შემდგომ ალბათ ცხოვრების წესი, ჭარბი წონა, BMI სექცია დიდი ყურად ღება, ხო? ნორმის ფარგლებში იყოს. კვებას აქვს დიდი მნიშვნელობა. თანხლებ დაავადებებს არ უსნიშნელობა და ასე შემდეგ.
სქესთან დაკავშირებით საქართველოში როგორ არის?
როგორ სქესთან დაკავშირებით 50 წელს ქვევით მამაკაცებში მეტი არტერიული ჰიპერტენზია, 50 წელს გადაცილებულ ქალბატონებში უკვე მეტია მამაკაცებთან შედარებით.
და ამის ფაქტორი რა არის, თუ არის დადგენილი? აბსოლუტურად ვერ ვიტყვით.
ვერ ვიტყვით.
ესო სტატისტიკა მართლა ისეთია, რომ ვერ გაიგებ რის გამოა ესეთი სტატისტიკა. ანუ პირიქით არის ქალებში, მამაკაცებში კიდევ პირიქით 50 წლის ქვემოთ. ანუ ქალები უკვე ნერვიულობას ალბათ ვიწყებთ ასე.
კი, უფრო მეტად განვიცდით ყველაფერს, და შესაბამისად შრომაც ემატება.
როგორ გავიზომოთ არტერიული წნევა სწორად და რას გულისხმობს სახლში არტერიული წნევის მონიტორინგი, რომელსაც გვინიშნავს ექიმი?
სახლში არტერიული წნევის მონიტორინგი გულისხმობს, რომ პაციენტმა მინიმუმ 3 დღის და ოპტიმალური არის 5-7 დღის ჟურნალი აწარმოოს, დილით და საღამოს გაიზომოს არტერიული წნევა, ჩაწეროს, ჩაინიშნოს და შემდეგ ექიმთან წარადგინოს. რაც შეეხება გასინჯვას, მნიშვნელობა აქვს, რომ პაციენტი იყოს 7 გარემოში. გასინჯვამდე მინიმუმ 40 წუთით ადრე მაინც არ უნდა ჰქონდეს მირთმეული სადილი, ყავა, სიგარეტი, კოფეინი და ასე და ასე შემდგომ. და ესე პაციენტი უნდა იჯდეს, ფეხები არ უნდა იყოს გადაჯვარედინებული, მხრები და ზურგი უნდა იყოს დაფიქსირებული და არ უნდა უყურებდეს მანომეტრს. ხდება თუკი პირველად იზომება, უნდა გაიზომოს ორივე მხარს, მარჯვნივაც, მარცხნივაც, რამოდენიმეჯერ. თუკი სხვაობა უცო 30 მმ-ის ვეზე მეტი, ეს უკვე ათეროსკლეროზულ სისარულოვან პრობლემებზე მიუთითებს და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიხემძღვანელოთ იმ მხრის მხარზე ატერული წნევის მონიტორინგი, რომელზეც ყველაზე მაღალი დაფიქსირდა. ის არის ჭეშმარიტი. შემდგომ მანჟეტი უნდა მოთავსდეს მხარზე, არ უნდა იყოს მჭიდროდ, კანსა და მანჟეტ შორის თითი თავისუფლად უნდა შედიოდეს, იდაყვის ხაზიდან 2-3 სანტიმეტრი ზემოთ უნდა იყოს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, უნდა მოინახოს მხრის არტერიის პულსაცია, ფონედოსკოპია დაედოს, ისე რომ მანჟეტს ან მილებს არ ეხებოდეს და ვიწყებთ აირის ჩატუნკვას. არ უნდა იყოს ნელი ეს აირის ჩატუნკვა, ამასაც მნიშვნელობა აქვს, რომ სტაზივენური არ განვითარდეს და ცრუ შედეგი არ მივიღოთ. და შემდგომ უკვე, როდესაც გაქრება პულსაცია, 20-30 მმ სინდიყვის მეტი აქაც გადავაცილებთ და შემდეგ გამოშვებას ვიწყებთ. პირველი პულსაციის გამოჩენა ეს არის სისტოლური წნევა, მეორე უკვე, როდესაც გაქრება პულსაცია, ეს არის დიასტოლური. ძალიან ბევრი წესი არის მაგ ყველაზე.
კი ბატონო. რომელსაც ალბათ უმეტესობას ახლაც ჩამოთვლეთ
არ ვიცით.
კი. არ ვიცოსინებენ და ძალიან ხშირია შემთხვევები მოდიან და ხო კიდე არითმია თუ არის, ხო განსაკუთრებით რთული არის გაზომვა და შეუძლებელია სახში სწორად აწარმოოს. ამიტომ ეკეთა ვიზიტი ამ დროს უჯობესია.
როგორ ხდება ამბულატორიული წნევის კონტროლი და საჭიროების შემთხვევაში მკურნალობის დანიშნვა? რას მოიცავს არტერიული ჰიპერტენზიის მკურნალობა და პრევენცია?
ამბულატორიული მონიტორინგი, ეს სპეციალური აპარატი არის, რომელიც მანჟეტ თავსდება მხარზე, ხოლო აპარატი სპეციალურ სამაგრით თამარით წელზე და 24 საათის განმავლობაში გრძელდება მონიტორინგი. თვითონ აპარატი, გაჩნია როგორ დავაყენებ, 15-20 წუთის განმავლობაში ახერხებს გადაზომოს, თვითონ გადაზომოს და იმახსოვრებს ამ მონაცემებს. შეგროვდება მონაცემები დღისა და ღამის და 70% მაინც მინიმუმ ავიღებთ და გამოყავს საშუალო წნევა. რამდესაც მივიღებთ, ეს არის თავის პაციენტის წნევა ამბულატორიული მონიტორინგი.
აი, ვიდრე მიმართავთ ექიმს ან გადავალთ ამბულატორიაში, რა ვიღონოთ, როდესაც პირველად აღრიცხავთ წნევის მაღალ მაჩვენებელს, შესაძლებელია თუ რა შინაური მეთოდებით მისი დაქვეითება ან დაბალი წნევის შემთხვევაში მისი მომატება, ესე რომ ვთქვათ.
როდესაც ფიქსირდება მაღალი არტერიული წნევა, ჩემი რეკომენდაცია იქნება, რომ პაციენტი დაждდეს ან წამოწვეს 7 გარემოში, რამოდენიმე წუთი დაისვენოს და შემდგომ კვლავ გადაიმეოროს. თუკი კვლავ მაღალი ციფრები, რიცხვები ფიქსირდება, ამ შემთხვევაში უჯობესია დაუკავშირდეს თავის ექიმს ან სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას. და შეგვიძლია ერთადერთი ფეხის ტერფების თბილი აბაზანები მივიღოთ. მოწოდებული არის მთლიანი შხაპის, მაგრამ არ ვიცი, ხა გააჩნია
რაღაცა,
რამდენად შესაძლებელი იქნება დახოთულ სივრცეში შესვლა და შხაპის მიღება. თუმცა არის ესეთი რეკომენდაციაც. უჯობესია ალბათ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება გამოიცხადოს.
დაბალი წნევის შემთხვევაში?
კი, ინდივიდუალური არის დაბალი წნევის შემთხვევაში. აუცილებლად უნდა ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში გადავიდეს და ფეხები უნდა იქნას ამოწეული მაღლა.
ანუ დაველოსაც ასე.
ეს პირველადი დახმარება.
აი მაგალითად ფიქსირდება მაღალი წნევა. რამდენი წუთის განმავლობაში შეიძლება იყოს ეს ნორმა? ანუ რამდენი ხანი დაველოდო?
საფრთხე ხო, აი სასტრაფოს შეიძლება დააგვიანდეს, არ შეიძლება რაიმე რო ჩვენით მივიღოთ თვითნებურად.
თვითნებურად ინდივიდუალური არის პაციენტი და მე ვერც ერთი მედიკამენტი სახელს ვერ გავაჟღერებ და დოზას.
დიახ.
მაგრამ როგორც წესი პაციენტები ღებულობენ გარკვეულ მედიკამენტებს და ინფორმირებული არიან ამის შესახებ.
დიახ. თუმცა თუ გაჯიუტდა წნევა და მაქვს 40 წუთი ვთქვათ 200 და მეტი ამ შემთხვევაში
აუცილებლად უნდა გამოიძახოს სასამართლოსთან. საკმარისი არის ეს განმეორებით გადაზოლოს მე რასაცაა 10 წუთი ვთქვათ, 10-15.
და ამის შემდეგ მივიღოთნე ზომები.
ანუ კი, თუ კვლავ მაღალი არის, უმჯობესია გამოიძახოთ.
დიდი მადლობა, საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო რჩევებისთვის. ჩვენი მსმენელი აუცილებლად გაითვალისწინებს თქვენს რჩევებს და დიდ მადლობას მოგახსენებ და თქვენ არაერთხელ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა, რომ გვეწვით.
მადლობა.
მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო კარდიოლოგ არითმოლოგი ბუხუტი ბერიძე.
გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
სოფლიოში თითქმის ყოველ მეოთხე ადამიანს არტერიული ჰიპერტენზია უფიქსირდება. 65 წელს გადაცილებულებს შორის ეს დაავადება კიდევ უფრო ხშირია. 50-60%-თან ხვდება.
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით არტერიული ჰიპერტენზიით გამოწვეულმა ლეტალობამ საქართველოში 48%-ს მიაღწია. მაჩვენებლის შესამცირებლად მეტად მნიშვნელოვანია არტერიული წნევის მატების ადრეული გამოვლენა და მკურნალობა. ამიტომ გავითვალისწინოთ დღევანდელი ჩვენი სტუმრის რჩევები.
დიახ, ასევე გირჩევთ და უფრო სწორად შეგახსენებთ ამაზე ისაუბრა ჩვენმა სტუმარმა, თვითნებურად არ მიიღოთ ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტი, ვინაიდან აბები, რომლებმაც მაგალითად თქვენს მეზობელს ან მეგობარს არ გო თქვენთვის შესაძლოა არამცდო სასარგებლო არამედ მავნებელიც კი აღმოჩნდეს. რაციონალური კომბინაციის შერჩევა მხოლოდ კვალიფიციურ ექიმს შეუძლია. არ შეწყვიტოთ წამლის მიღება თვითნებურად, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია მკურნალობის დროს. მისი დოზის კორექციაც უნდა მივანდოთ ექიმს და სისტემატურად უნდა ვიზომოთ არტერიული წნევა, როგორც დღეს ჩვენმა ექიმმა გვითხრა. უნდა მივზიოთ ცხოვრების ჯანსაღ წეს, რითაც მინიმუმამდე დავიყვანთ რისკს, როგორც ამ შემთხვევაში, ასევე ზოგადად ჩვენ ჯანმრთელობის კუთხით.
კი ბატონო, ბოლო აკორდი ყველა გადაცემაში მაინც მივდივართ იქამდე სოფოროთ ჯანსაღ ცხოვრების წესი.
ნამდვილად ეს არის თავარი კრედო ჩვენი ცხოვრების. უნდა ვიყოთ რომ ვიყოთ ჯანმრთელები.
ასეთ იყო დღევანდელი გადაცემა. ერთ კვირაში საინტერესო თემით ბრუნდებით. მადლობა რომ გვისმენთ.
სილამაზე ყოველთვის მსხვერპლს არ მოითხოვს. ზოგჯერ საკმარისია მარტივი და ხელმისაწვდომი მეთოდებითა და გზებით ხელი შეუწყოთ ჩვენ სილამაზეს და შევინარჩუნოთ იგი.
სილამაზის ფორმულა.
გვისმინეთ. გაიზიარეთ ჩვენი რეკომენდაციები. ჩაინიშნეთ სილამაზის ფორმულა. გაიხანგრძლივეთ ახალგაზრდული სხეულის მომხიბვლელობა და შარმი. ყოველ სამშაბათს გადაცემა სილამაზის ფორმულა მარიტასთან და სოფოსთან ერთად.
სილამაზის ფორმულა.